Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o odluci Haškog tribunala da pusti na privremenu slobodu Gorana Hadžića zbog bolesti. Da li će Crna Gora platiti visoku cenu nakon arbitražnih sporova koje je pokrenuo Oleg Deripaska, bivši vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, o preprekama sa kojima se suočavaju poslodavci u Federaciji BiH, o ideologiji tekfira koja je namamila neke građane Kosova da odu na strana ratišta. Šta kažu građani Mitrovice sa obe strane Ibarskog mosta nakon posljednjih incidenata?
Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo kada bi to političari zaista želeli.
E, potuklo se, a on je Albanac, ja sam Srbin. E, to ne valja kod nas.
O Rome i Juli predstavi u prvoj srpsko-kosovskoj pozorišnoj koprodukciji odigrano na dva jezika, glumac Ulix Fehmiju i reditelj Miki Manojlović.
Ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo uradili posao.
Da, pitaju Šekspirovu reč, kositi ili kušiti, kako se kaže na albanskom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini saopštila je da je primila izveštaj Jean-Paul Jacques-a u kojem se kaže da nisu nađeni dokazi za optužbe o korupciji u Eulexu. Jacques je međutim utvrdio da je bilo propusta u radu Evropske pravosudne misije na Kosovu i dao preporuke da se one otklone. Crnogorski premijer Milo Đukanović od utorka boravi u Briselu gde razgovara sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO-a. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk poručio je Crnoj Gori.
Crna Gora treba da intenzivira napore na planu zakonodavnih reformi i efektivne primjene usvojenog, a to se također odnosi na krucijalnu oblast vladavine prava. Posebna pažnja treba da bude posvećena snažnim i vidljivim rezultatima u ovoj oblasti, uključujući borbu protiv korupcije. Evropska unija nastavlja da posvećuje veliku pažnju evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana kao cjeline, kao i evropskoj budućnosti Crne Gore.
And to Montenegro's European future.
Crnogorski premijer Milo Đukanović.
Želim posebno da naglasim da su sve državne strukture Crne Gore vrlo fokusirane na to krucijalno pitanje otklanjanja jednog temeljnog deficita u vladavini prava u našem regionu. I to ne zato što to neko od nas traži ili na to neko nameće, već što jako dobro znamo da je to temeljno pitanje kvaliteta života i dinamike ekonomskog rasta i razvoja naše zemlje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odluci Haškog tribunala da pusti na privremenu slobodu Gorana Hadžića zbog bolesti, ali za razliku od Vojislava Šešelja, Hadžićevo puštanje i boravak u Srbiji je po striktnim pravilima tribunala. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Garanciju za Gorana Hadžića, obolelog od karcinoma, dala je vlada Srbije, a Hadžić se mora pridržavati strogih pravila. Ukoliko prekrši neko od pravila, privremena sloboda biće mu ukinuta. Nataša Kandić iz Rekoma kaže da su slučajevi puštanja na uslovnu slobodu bez konačne presude teško obolelih haških optuženika Šešelja i Hadžića, kao i prethodni prekinuti procesi zbog smrti optuženih, posljedice besmisleno dugih suđenja.
Očito da Haški tribunal ne želi da postane mesto za umiranje onih koji su optuženi. Suđenja ne smeju da se odugovlače, inače krivična pravda postaje potpuno besmislena. Imaćemo činjenice, ali bez nekih pravnih odluka.
Za razliku od Vojislava Šešelja koji je pušten uz nejasne uslove, odnosno i pored toga što je otvoreno govorio da neće poštovati nikakva haška pravila, sa Hadžićem stvari stoje drugačije. On je sam tražio privremeni povratak u zemlju radi nastavka lečenja. Podsjetimo, Goran Hadžić se skrivao pošto mu je dojavljeno 2004. da je stigao zahtjev za njegovo hapšenje. Izručen je tribunalu tek 7 godina kasnije, 2011. kada se u Hagu izjasnio da nije kriv ni po jednoj optužnici. Oktobra 2014. privremeno je prekinuto suđenje zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da ratni događaji u Hrvatskoj nisu dobili pravi epilog pred Haškim sudom.
Nemate nekako zaokružene priče o onome šta se dešavalo u Hrvatskoj, znači nema opružnice za vrh jugoslovenskog predsjedništva, nema opružnice za vrh jugoslovenske armije, a sada polako svi ovi slučajevi otpadaju ili se stavljaju na stand-by.
Odluku tribunala da pusti na privremenu slobodu Gorana Hadžića usred lošeg iskustva sa njegovim prethodnikom Vojislavom Šešeljem, objašnjenu humanitarnim razlozima, razumeju i oni koji sada već decenijama čekaju presude najodgovornijim za počinjene zločine u Hrvatskoj, a među njima je svakako i Goran Hadžić koji je od magacionera vrtoglavim usponom, kakav je jedino moguć u smutnim vremenima, postao prvi čovjek dela Hrvatske koja je proglašena Republikom Srpskom Krajinom. Nataša Kandić.
Goran Hadžić je neko koji je postavljen na najviše pozicije u trenutku kada je bila aktuelna ta opcija da će se stvoriti Savez srpskih država.
Kaže Nataša Kandić objašnjavajući meteorski uspon nekih ljudi bez ikakve političke težine.
Iz Srbije u vreme rata, posebno 1991. godine, na razne visoke pozicije u Hrvatskoj, u srpskoj zajednici postavljeni ljudi. Oni su služili za sprovođenje odluka koje su donošene u Srbiji.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić rekao je povodom slučaja Hadžić da Hag pokazuje humanost prema ljudima koji su teško oboleli, iako ti ljudi nisu 90-ih pokazivali humanost prema svojim žrtvama. Matić je aludirao na ono po čemu će Goran Hadžić i njegova tadašnja samoproglašena vlada, kako kaže Nataša Kandić, ostati zapamćeni. Odluka da se zarobljenici iz Vukovarske bolnice predaju prekim sudovima, što je praktično značilo likvidaciju. Jezikom haške optužnice Hadžiću se sudi zato što je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čija je svrha da se silom trajno ukloni većina hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva sa ciljem da to postane deo nove države pod srpskom dominacijom. Iz rata je Hadžić izašao, kako pišu domaći mediji, kao bogat čovjek. Uostalom, rat je za mnoge patriote sa puškom, opskurne likove koji su postajali ratne vođe, bio unosan biznis, u čijim su plodovima još dugo posle rata uživali. A onda je neke od njih sustigla haška optužnica, mnoge i bolest koja se isprečila pravdi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O pozivu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću za zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama i susret sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, verovatno već sredinom maja, koji usledio samo nekoliko dana nakon odluke da Srbiju na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja pored predsjednika Tomislava Nikolića predstavljaju jedinice njene vojske. U kakvoj vezi su te dve činjenice? Čujmo najprije bivšeg ambasadora Srbije u Vašingtonu Ivana Vujačića.
Mislim da motivacija za slanje poziva premijeru Vučiću da dođe u Sjedinjene Američke Države spada u jednu relativno rutinski poziv iz tog razloga što dugo niko nije bio od vodećih državnika naših u Sjedinjene Američke Države. To je poziv potpredsjednika. Pretpostavljam da će biti nekakav ulaz, kako se to obično kaže, da će možda i predsjednik ući na taj sastanak na par minuta, da je to jedna podrška srpskoj orijentaciji ka Ruskoj uniji pre svega. Ne mislim da je motivisano odlaskom naših trupa i predsjednika Nikolića u Moskvu na paradu. Mislim da to Amerikancima pretjerano ne smeta.
Strah Amerike od pojačanog ruskog uticaja u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, po mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, osnovni je razlog za ubrzanu posetu Aleksandra Vučića Sjedinjenim Državama.
Konfrontacija sa Rusijom je tek počela. Njoj se ne nazire kraj. Sve su opcije otvorene. Dakle, ona se ne odvija samo u Ukrajini. Ona se odvija na svakoj tački. A Rusija je, koristeći odsustvo interesa Brisela za Zapadni Balkan, uspela i tekako da ostvari svoj uticaj u Srbiji, Republici Srpskoj. Naravno, koristeći i onaj lukrativni interes energetskog sektora. Rusija se ozbiljno infiltrirala relativno jače u energetiku, ali posebno u politički život, u administraciju i obaveštene službe Zapadnog Balkana. I sigurno da je to bio motiv za relativno brzi poziv. Sigurno je da postoje sumnje gdje Srbija ide, pa i sumnje koliko Vučić ide zaista ka Evropskoj uniji i NATO, mada se za sada veruje da on jedini iz ovog samog vrha vlasti koji to želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Opširniji je o pozivu Aleksandru Vučiću da posjeti SAD u našim narednim emisijama i web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima na Kosovo, najpre o ideologiji tekfira koja je namamila neke građane da se bore na stranim ratištima, stoji u najnovijem izveštaju Kosovskog centra za bezbednosne studije, istraživanje koje je podržala američka ambasada u Prištini, beleži Amra Zeneli.
Ideologija tekfira potiče iz Egipta i ona opravdava nasilje i ubistva nevernika, čak i sami pripadnika islamske veroispovesti koji su posledbenicima ove ideologije nevernici. Oni odbacuju državu, društvo, uključujući i muslimane koji ih ne slede. Ovaj izveštaj također ističe potrebu za podlačenjem crte između liberalnih i konzervativnih praktičara islama i pripadnika tekfira. Autor istraživanja Špent Kursani kaže da pripadnici ove ideologije svu muslimansku populaciju smatruju nevernicima, što radi i ISIS. Oni su također protiv svih državnih institucija, policije, vojske, protiv su glasanja, protiv su pruženja ruke policajcu ili vojniku, jer si u tom slučaju odmah nevernik za njih, kazuje Kursani. Ova ideologija je preseljena na Kosovu 2005. godine i to preko imama iz Skoplja, koji su postali žrtve tekfira tokom studija ove ideologije u Egiptu. Oni su poprilično dugo delovali kod nas, a da ih niko nije prepoznao, ni Islamska zajednica Kosova, ni ostale državne institucije. U pitanju je mali broj imama sa Kosova, uglavnom iz regiona Gnjilana, koji su postali plen tih imama iz Skoplja, kazuje Kursani. Naveo je da su nestabilna politika, korupcija, uništenje društvenih vrednosti, krize identiteta, slaba ekonomija, siromaštvo, uništeni obrazovni sistem, izolacija građana i drugi, neki od razloga koji su ekstremnim grupama dopustili da iskoriste takvu situaciju za promociju ove ideologije. Kako se navode u izveštaju, pozivi za priključenje islamskoj državi i predavanje o tekfiru prisutni su u nekoliko džamija na Kosovu, Makedoniji i Albaniji. Ali tekfir se širio i u privatnim prostorijama, stanovima, domovima i slično. Istraživačka ekipa koja je radila na pomenutom izveštaju imala je direktne kontakte sa bivšim ekstremistima tekfira koji su se vratili iz Sirije, kao i sa ostalima koji su također ratovali zbog drugih ličnih uverenja. Jedan bivši borac iz Kačnika sa kojim smo razgovarali, a koji je proveo 3 mjeseca u Siriji, rekao nam je da se nije pokajao što se vratio, ali je kazao da je bolje uslovi imao u Siriji. U Kačniku mora da razmišlja gdje će da spava, šta će da jede, dok te probleme tamo nije imao, ispričuje Kursani. On je dodao da se radi o mladim ljudima koji nisu dovoljno obrazovani i koji su živjeli u teškim uslovima, izolovani od društva, često i od porodice. Skoro polovina onih koji su uključeni u rat u Siriju rođeno je između 1985. i 1999. godine i većina ima samo srednjoškolsko obrazovanje. Inače, u izveštaju piše da Kosovo i Bosna i Hercegovina imaju najveći broj boraca u Siriji i Iraku po glavi stanovnika, kada se izvrši poređenje sa 21 državom Zapadne Evrope, uključujući i Sjedinjene Države, Rusiju i Tursku. Do januara je bilo 232 potvrđena slučaja za učešće u ratu u Siriji i Iraku. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova potvrdili su da je oko 300 osoba za Kosovo uključeno u rat u Siriji i Iraku, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana, među kojima su bili imami, pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku pružajući podršku ISIS-u i Al-Nusri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. Bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici utorak je nakon posljednjih incidenata mirna, ali i dalje napeta. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi i Albanci koji žive u ovom delu grada kažu da se život u Mitrovici odvija na prilično običajan način i da mesta za paniku nema. Ipak, izvesna doza straha od budućih dešavanja u ovom gradu postoji kod svih građana, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, zabeležila Jasmina Šćekić.
Situacija jeste drugačija, ali je drugačija od onog trenutka kada je vlast iz Beograda pristala da sklopi sporazum u Briselu sa drugom stranom, dakle južnom od Ibra, i od tog trenutka je bezbednost koja onako nije bila uopšte na zavidnom nivou, prosto postala nikakva. Eto, dovoljno je da znamo da nema, niti je bilo ni jednog incidenta za sve ono vreme onih betonskih barikada i da incidenti masovno počinju onog trenutka kad su te barikade uklonjene, a ovde postavljene ove neke svećke koje su stvarno van razuma da se na sred mosta seje nekakva bašta, a drugo to je, eto, kao što vidimo, obilo se o glavu srpskom narodu, koji se nije dovoljno potrudio da spreči sve to, iako je znao šta će se desiti.
Zna to, u mom okruženju su isti ljudi i pre i nakon 1999. godine. Dakle, starosedeoci Srbi, moji Mitrovčani, nisam sa njima imao nikakvih problema. Ovo sada što se dešava, svi ovi napadi, incidenti, ipak unose dodatnu nervozu i nemir među svima nama. I lokalna vlast, srpska i albanska, ali i međunarodna zajednica, moraju da shvate da sve nas ovde brinu iste brige, sve nas more isti problemi. Nema posla, nema novca, socijalni život svih nas je, čini mi se, nikad gori. Siva ekonomija je preuzela primat ovde, privreda je na nuli. I kada je celokupna socijalno-ekonomska situacija takva kakva jeste, najlakše je manipulisati narodom. Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo, kada bi to političari zaista želeli.
A inače nema od čega da strepimo. Dežurlije. I kod nas i kod njih jednaki smo. Jednaki smo i nema šta tu da pričam. Što ima u veće gradove, ovde kod nas nema. Desi se, vidi, to se svuda desi. Pa se dežurlije pobivaju. I ranije toga bilo. Pa ja sam isto bio dete, i ranije toga bilo. Ali sada je sve izišlo na političku stvar. E, potuklo se, a on je Albanac, ja sam Srbin. E, to ne valja kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Opširnija reportaža o situaciji u severnom delu Mitrovice u našim narednim emisijama i web stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slede ekonomske teme u Crnoj Gori. Iako su teški skoro milijardu evra arbitražni sporovi koje je centralna evropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske pokrenula protiv Crne Gore, u domaćoj javnosti je skoro potpuno pala u zaborav. Utisku da se u vezi s tim ništa ne događa najviše doprinosi vladino ćutanje i netransparentno delovanje, na što ukazuje građanski pokret Tura, u kom su veoma zabrinuti zbog mogućih posledica. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Građanski pokret URA se obratio javnosti iskazujući veliku zabrinutost od mogućih posljedica koje bi nastale usled eventualno negativnog ishoda arbitraža koje je protiv Crne Gore pokrenula centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. Vlada u vezi s arbitražama djeluje u potpunosti netransparentno, kaže potpredsjednik URE Rade Bojović.
U ovom momentu dva arbitražna postupka koje se vode protiv Crne Gore teže oko 900 miliona eura. Jedan od tih postupaka se vodi povodom takozvanog ugovora o poravnanju koji je zaključen prije nekih 4-5 godina između vlade i kompanije Olega Deripaske. Ta arbitraža se vodi u Beču i ta arbitraža je u startu, što se tiče znači ruske strane, bila teška oko 100 miliona eura potraživanja povodom navodnih grijeha naše strane. U međuvremenu nivo obeštećenja je podignut na 300 miliona eura. S druge strane imate poseban spor, kako su to Rusi naveli u svoje tužbi, zbog kršenja sporazuma između države Kipar i države Crne Gore. Po tom sporazumu Rusi su pokrenuli arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova koji pri Svjetskoj banci. Težina tog arbitražnog spora u momentu je oko 600 miliona eura.
Nadamo se da su ti sporovi pravno neutemeljeni, ali zabrinjava to što su arbitraže odmakle, a vlada ne obavještava javnost dokle se stiglo, rekao je potpredsjednik URE Rade Bojović, dodajući uz rezervu u vezi autentičnosti informacije da je vlada u procesu pred sudom u Beču angažovala vještake i arbitra koji su za pola godine plaćeni oko 600.000 eura.
Očigledno da vlada se trudi da kažemo ovako da ispod tepiha drži niz informacija oko toga i da sama činjenica da su angažovani vještaci, da je angažovan arbitar, da se ušlo u to govori da postoji realna opasnost da ishod jedne ili druge arbitraže bude nepovoljan po Crnu Goru. Čak što bi se reklo da Rusi izguraju mnogo niže iznose, pa nek ti iznosi budu i 10% ili 20% od traženih suma. To je za Crnu Goru u ovom momentu poražavajuće.
Podsjetimo, KAP je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji, iza koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Vlada, pritisnuta prethodnom tužbom Rusa vrijednom 300 miliona eura, 2009. pristaje na takozvani sporazum o poravnanju, kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 130 miliona eura pala na teret građana Crne Gore. Rusi su nastavili sa upravljanjem KAP-om i gomilanjem dugova, od kojih je jedan od najvažnijih bio 50 miliona eura za potrošenu električnu energiju, što je vladi po ugovoru bio legitiman razlog za raskid ugovora, ali se ona ipak odlučila na stečaj i potom se izložila seriji sudskih i arbitražnih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizovalo je sastanak privrednika sa novoizabranim premijerom ovog BiH entiteta, kako bi ukazali na brojne probleme u poslovanju i dali svojih 10 preporuka u cilju poboljšanja poslovnog okruženja u BiH. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Otvoriti privatnu firmu u Bosni i Hercegovini prava je hrabrost i igra strpljenja, budući da je samo za registraciju firme potrebno 6 mjeseci. Poslovanje je Sizifo posao, naplata slaba, sudstvo sporo, a i zakoni koji imaju dobru osnovu rijetko se primjenjuju. Tako biznismeni u Bosni i Hercegovini opisuju poslovanje. Jedan od njih je i Ladislav Bevanda iz firme Hering Široki Brijeg, koji smatra da bi prevashodno trebalo mijenjati Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine.
U Zakonu o radu zakonodavac još uvijek polazi od toga da je poslodavac jedan idiot koji bira najbolje ljude, tuče i izbacuje s posla i tako dalje. Ako se fluktuacija radne snage odigrava samo tako što nam bolji ljudi odlaze, trebalo bi nama omogućiti da možemo brže selektirati, brže izmjenjivati kvalitetnu radnu snagu, a ne da moramo pisati doktorate da bi lošeg radnika sklonili s tržišta. To bi nam bitno popravilo efikasno.
Udruženje poslodavaca Federacije prije više od godinu dana sačinilo je bijelu knjigu u kojoj je pobrojano 10 prioritetnih koraka koje vlast treba načiniti kako bi napravila bolje poslovno okruženje, ali i zadržala nivo prihoda od privrede u budžetima. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Safudin Čengić kaže da poslodavci od nove vlade očekuju brzo djelovanje, barem kada je riječ o nekoliko prioritetnih koraka.
Rasterećenje privrede kroz smanjenje poreza i doprinosa, smanjenje javne uprave i smanjenje opterećenja kroz troškove koji se nameću u javnoj upravi i usmjeravanje tih sredstava prema određenim projektima koje će omogućavati zapošljavanje. Hitno zaustavljanje tužbi po osnovu kolektivnih ugovora, jer to dovodi u još teži položaj budžete svih nivoa vlasti. Smanjenje procedura kad su u pitanju dobivanje ili otvaranje biznisa, jer moja firma radi određene projekte i vjerujte mi da mi 6 mjeseci treba. 6 mjeseci da otvorim jedan kiosk.
Novi ministar razvoja poduzetništva i obrta Federacije, Amir Zukić, kaže kako je odlučan poduzeti sve što je moguće da privrednicima olakša poslovanje.
Da se prije svega olakša registracija, da se smanje obaveze za one zanate, obrte ili mali i srednji biznis gdje se ne može obezbijeti odgovarajuća profitabilnost upravo zbog visokih doprinosa i poreza. Naš osnovni cilj jeste da bar na 50% smanjimo poreze i doprinose, istovremeno moramo obezbijeti neke alternativne dodatne prihode, a i uštede na troškovnoj strani. Ja se nadam da ćemo to uspjeti.
Premijer Federacije Fadil Novalić kaže kako je već poduzeo određene korake kako bi zahtjeve poslodavaca koji su sadržani i u njegovom planu rada ispunio.
Prva je ta da se odmah, znači, formira radna skupina za duže ministarstvo financija da pođe rad na porezu na dohodak da bismo počeli govoriti o harmonizaciji i smanjenju obaveza na platu. Zatim je registracija poljoprivrednih domaćinstava kako bismo uhvatili takozvani pravni obuhvat. I treća je mjera smetno plaćanje struje, znači socijalne kategorije da plaćaju nižu, a bogatiji dio stanovništva plaća veću struju. To su već 3 mjere iz tog programa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo o međuetničkim odnosima na Kosovu, ali iz umetničkog ugla. Po prvi put, posle mnogo godina, na sceni jednog državnog teatra u Beogradu, okupili su se glumci sa Kosova i Srbije i govorili na oba jezika. Reč je o Narodnom pozorištu i Šekspirovom Romeo i Juliju u režiji Mikija Manojlovića, rađeno prvoj srpsko-kosovskoj koprodukciji uz nesumnju umetnički. Ovaj komad dobija i širi društveno-politički značaj. Pripremila Iva Martinović.
Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica, smeštena i u današnje vreme, bavi se mržnjom, ali i sposobnošću čoveka da voli, nerazumevanjem i nužnošću komunikacije i dijaloga. Uz podelu uloga u kojoj Romea i Montekijeve igraju glumci sa Kosova, a Juliju i Kapulete glumci iz Srbije, govoreći na dva jezika, odražava sukobe i nerazumevanje koji danas oslikavaju odnose dva naroda.
Ona nije imala nameru da popravi srpsko-albanske odnose, jer to, mislim da je to u pitanju jedan dugi proces na koji mi ne možemo da utičemo odlučujuće.
kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Miki Manojlović.
Ali mislim da pojedinac, ma koliko bio jedinka, može da ima dobre ideje koje mogu da pokrenu druge ljude i da potpočnu procesi koji bi doveli do rešenja i do života, a ne do suživota.
Nakon sukoba dve porodice koje svaka sa svoje strane metalnih staza ukrštenih u vidu iskošenog krsta kidišu jedna na drugu i jednake tragedije za sve, kraj predstave donosi jasnu poruku. Glumci se okreću ka publici, a Anita Mančić do tada ulozi Juline Dadilje direktno joj se pod svojim imenom obraća i govori o večitoj težnji čoveka da za svoje greške i nedaće krivi druge, sudbinu ili raspore zvezda, a nikada sebe.
Ja ovde nisam gradila ulogu, ja sam ovde bila deo jednog događaja i to je meni bilo značajno. Pokušavajući zaista da, bez ikakvih namera, da mirim, mislim, nemoguće je pomiriti, ali prosto pokušaj da pružim ruku, kao što i prva pružam u toj predstavi, ruku pomirenja čoveku, a neću je pružiti nečoveku.
U intimnoj atmosferi u kojoj je publika gotovo na sceni sa glumcima i muzikom koja na pozornici doprinosi emocijama, za Anitu Mančić ka gledaocima kreću i ostali glumci, rukujući se sa svakim ponaosob, upoznajući se i poslužujući im hranu.
Mislim da je predstava srušila sve maske pred istinom, pred nekim plemenitim stvarima. Prosto ljudi nemaju drugu reakciju osim rukovanja i zagrljaja.
Tako da je bilo zbunjujuće i fantastično, zato što je ona to pružila ruku po jednom, drugom, trećem, četvrtom, petom i svi su opopali, svi su se pomešali. I publika i tako smo ostali svi na toj scenografiji. Tako da ova predstava nema kraj, tipa završeno mi pljeskamo, nego završeno i mi razgovaramo.
Gotovo svi glumci u predstavi, bez obzira na to dakle dolaze i da li su Kapuleti ili Monteki, govore na oba jezika, srpskom i albanskom, prevoda nema, ali ih je publika u Beogradu savršeno razumela.
Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Nije, o tome se i radi.
Podvlači glumac Ulix Fehmiju koji u predstavi tumači ulogu sveštenika i glumi na srpskom i albanskom jeziku.
Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. I ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku.
Ulix Fehmiju jedan je od onih koji su na svojoj koži osjetili posljedice sukoba i dubokih podela između dve porodice. Njegov otac, glumačka legenda Bekim Fehmiju, povukao se 87. godine sa scene pred zapaljivim govorima Slobodana Miloševića i antialbanskom propagandom u zemlji.
Ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije.
U tom je smislu reditelj Miki Manojlović u programu predstave napisao nekoliko intimnih reči na temu, kako kaže, zvezda i ljudi.
Ako nas sad vidi Faruk Begoli sa svoje zvezde, jako je srećan, zato što vidi svoje studente sa njima ili sa mnom tu negdje da smo radili. Da ako nas Bekim negdje vidi da hođe, da je jako ponosio na svog sina. A napisao sam i da bi moji roditelji, ako me svaki posmatra sa svoje zvezde, da su srećni što vide sina, da nije zaboravio sve dobro čemu su ga učili u životu.
Ono što nakon pozitivnih i emotivnih reakcija publike u Beogradu ostaje pitanje jeste da li će maske koje su pale na daskama Narodnog pozorišta biti vraćene onog trenutka kada se iz njega izađe.
Uvijek razmišljam da li je to bio samo ko kad munja nekad opali i onda ode i zaboravimo to.
Kaže Alban Ukaj koji tumači ulogu Romea. Ovaj sarajevski glumac studirao je u Prištini u klasi upravo Faruka Begolija, a 2001. odlazi sa Kosova i završava akademiju u Sarajevu. I on, kao i Ulix Fehmiju, uspeh vide i ukoliko.
Jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo radili posao.
Ovo nije prvi put da umetnici sarađuju, počeli su to odmah po završetku rata, no jeste jedini zajednički projekat iza kojeg su stale vlade i u Beogradu i u Prištini, a predstava se igra u nacionalnim teatrima. I to je, podvlači Miki Manojlović, ono što je izuzetno važno.
Želeo sam da to bude na engleskom jeziku mainstream, da ne budemo na sprudu ovde ratnog ostra, što smo mogli, ili da budemo u radionici. Ne, to što je to pokazna vežba, kako hrabar, talentovan, pametan, skup ljudi može, ako ima uslove, i to su shvatili.
Nakon Beograda trupa se seli u Prištinu, gde je za 15. maj zakazana premijera u Narodnom pozorištu, a potom slede gostovanje u inostranstvu.
Generalno, mislim da su takozvane intelektualne elite Beograd i Prištinu udaljene strahovito. E, ova predstava može da pomeri deo intelektualnih elita da pitaju Šekspirovu reč, koja kaže, a kositi ili kušiti, kako se kaže na albanskom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta kažu građani Mitrovice sa obe strane Ibarskog mosta nakon poslednjih incidenata.
Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo kada bi to političari zaista želeli.
Te potuklo se, a on je Albanac, ja sam Srbin. E to ne valja kod nas.
O istrazi poslovanja austrijske Hipobanke u Hrvatskoj. U Sarajevu objavljen program posete pape Franje BiH 6. juna. Mere sigurnosti su na visokom nivou, izjavio kardinal Vinko Puljić.
Nema nikakvih naznaka zabrinjavajućih. Prijetnje koje su bile nisu upućene za dolazak u Sarajevo, nego ono što je direktno upućeno na Ameriku i Vatikan. To nije upućeno za dolazak papina ovdje u Sarajevo.
Repriziramo i temu sedmice o trgovini oružjem na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga o pozivu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću za zvaničnu posjetu Sjedinjenim državama i susret sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, koji će se desiti vjerovatno već sredinom maja, a koji je usledio samo nekoliko dana nakon odluke da Srbiju na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, pored predsjednika Tomislava Nikolića, predstavljaju i jedinice njene vojske. U kakvoj vezi su te dve činjenice istraživala je Branka Trivić.
Upitan, vidjeli neki uzročno-posljedični niz između Nikolićevog odlaska na vojnu paradu u Moskvu i poziva Vučiću da posjeti Ameriku? Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže da takvu vezu ne vidi.
Mislim da motivacija za slanje poziva premijeru Vučiću da dođe u Sjedinjene Američke Države spada u jednu relativno rutinski poziv iz tog razloga što dugo niko nije bio od vodećih državnika naših u Sjedinjenim Američkim Državama. To je poziv potpredsjednika. Pretpostavljam da će biti nekakav ulaz, kako se to obično kaže, da će možda i predsjednik ući na taj sastanak na par minuta, da je to jedna podrška srpskoj orijentaciji ka Ruskoj uniji pre svega. Ne mislim da je motivisano odlaskom naših trupa i predsjednika Nikolića u Moskvu na paradu. Mislim da to Amerikancima pretjerano ne smeta i mislim da ta stvar jednostavno ide nekakvim rutinskim tokom, da je to jedna posjeta koja će se razgovarati o raznim stvarima, pre svega podrška evropskoj orijentaciji Srbije.
Bajdenov poziv Vučiću jeste koincidirao sa odlukom predsjednika Nikolića da zajedno sa jedinicama vojske Srbije ode u Moskvu na obeležavanje Dana pobjede, ali to ne znači da je direktno u vezi sa odlukom o pozivu Vučiću da posjeti Ameriku, jer postoji dosta širi spektar tema koje se tiču odnosa Beograda i Vašingtona trenutno, smatra Bojan Alpin Dobrkić iz Foruma za međunarodne odnose. Iz tog tematskog okvira on izdvaja srpsko predsjedavanje OEPS-om u toku ukrajinske krize, kao i pitanje energetike.
Verujem da Sjedinjene Države veoma pažljivo prati predsjedavanje Srbije, koje će u toku ove godine imati nekoliko važnih testova i verovatno je da Sjedinjene Države žele da na neki način utiču na Srbiju kao predsjedavajuću. Treba imati u vidu da je premijer Vučić upravo razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Porošenkom i da je došlo do međusobnog razumevanja oko važnosti očuvanja celovitosti teritorije, što se može čitati i u smislu dijaloga Srbije i Kosova, ali isto tako i u vidu budućeg dijaloga između Kijeva i Moskve i naravno regiona Donbasa, odnosno Donjecka i Luganska.
Brkić dodaje da će se na stolu u Vašingtonu naći i pitanje snabdevanja energijom.
Sjedinjene Države su na neki način rešene, a tu treba imati u vidu i ovu posjetu premijera Vučića Azerbejdžanu, koji je važan saveznik Sjedinjenih Država u Kaspijskom regionu, da zapravo se stvori na neki način alternativni kanal prodaje energenata Južnoj Evropi, alternativni u odnosu na Turski tok, koji je sada sve izvesnija opcija koju guraju Rusija i Turska, ali i neke članice Europske unije.
Strah Amerike od pojačanog ruskog uticaja u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, po mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, osnovni je razlog za ubrzanu posetu Aleksandra Vučića Sjedinjenim Državama. Nekakve diplomatske pripreme te posete bilo je još na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, dodaje naš sagovornik, ali ukazuje na širi kontekst za ubrzanje susreta Bajdena i Vučića. Na primjeru ukrajinske krize, Sjedinjene Države, kaže on, naučile su ozbiljnu lekciju, a to je da Evropska unija nije sposobna da govori jednim jezikom. Amerika se dakle vraća na Zapadni Balkan, ocenjuje Janjić i ističe.
Konfrontacija sa Rusijom je tek počela, njoj se ne nazire kraj. Sve su opcije otvorene. Dakle, ona se ne odvija samo u Ukrajini. Ona se odvija na svakoj tački. A Rusija je koristeći odsustvo interesa Brisela za Zapadni Balkan uspela i tekako da ostvari svoj uticaj u Srbiji, Republici Srpskoj. Naravno, koristeći i onaj lukrativni interes energetskog sektora. Rusija se ozbiljno infiltrirala relativno jače u energetiku, ali posebno u politički život, u administraciju i obaveštene službe Zapadnog Balkana. I sigurno da je to bio motiv za relativno brzi poziv.
Tako će Srbija još jednom biti u svom već notornom raskoraku. Tomislav Nikolić 9. maja na vojnoj paradi u Moskvi, a Aleksandar Vučić istog meseca u Vašingtonu sa Bajdenom.
Sigurno je da postoje sumnje gdje Srbija ide, pa i sumnje koliko Vučić ide zaista ka Evropskoj uniji i NATO, mada se za sada veruje da on jedini iz ovog samog vrha vlasti koji to želi. Dakle, to je jeste glavna tema. Što se tiče Nikolića, on sigurno ne pomaže. Ne pomaže Vučiću ni ovom priliku, mada i on sam imao inicijative lobiranja da dođe do Bajdena.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o bezbednosnoj situaciji u Severnoj Mitrovici, koja je utorak nakon posljednjih incidenata mirna, ali i dalje napeta, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi i Albanci koji žive u ovom delu grada kažu da se život u Mitrovici odvija na prilično uobičajen način i da mesta za paniku nema. Ipak izvesna doza straha od budućih dešavanja u ovom gradu postoji kod svih građana bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, javlja Jasmina Šćekić.
Bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici danas je nakon poslednjih incidenata mirna, ali i dalje napeta. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi i Albanci koji žive u ovom delu grada kažu da se život u Mitrovici odvija na prilično uobičajen način i da mesta za paniku nema. Ipak, izvesna doza straha od budućih dešavanja u ovom gradu postoji kod svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.
Situacija jeste drugačija, ali je drugačija od onog trenutka kada je vlast iz Beograda pristala da sklopi sporazum u Briselu sa drugom stranom, dakle južnom od Ibra, i od tog trenutka je bezbednost koja onako nije bila uopšte na zavidnom nivou, prosto postala nikakva. Eto, dovoljno je da znamo da nema, niti je bilo ni jednog incidenta za sve ono vreme onih betonskih barikada i da incidenti masovno počinju onog trenutka kad su te barikade uklonjene, a ovde postavljene ove neke cvećke koje su stvarno van razuma da se na sred mosta seje nekako bašta. A drugo, to je, eto, kao što vidimo, obilo se o glavu srpskom narodu, koji se nije dovoljno potrudio da spreči sve to, iako je znao šta će se desiti. Poruka vlastima u Beogradu jedina ispravna jeste u formi tužbe za prekršaj krivičnog zakona i Ustava Republike Srbije, kojom bi se oni našli pred sudom i tamo zasluženo dobili bar po 20 godina zatvora. Znači, to je jedina poruka za njih. Ako se stvari budu odvijale nadalje kao što se odvijaju u protekle dve godine, apsolutno je pesimizam ono što čeka Srbe na Kosovo i Metohije.
Nuk ndim i rizikum, prosuju se, ja njerste posačam će...
Znate, u mom okruženju su isti ljudi i pre i nakon 1999. godine. Dakle, starosedeoci Srbi, moji Mitrovčani. Nisam sa njima imao nikakvih problema. Ovo sada što se dešava, svi ovi napadi, incidenti, ipak unose dodatnu nervozu i nemir među svima nama. I lokalna vlast, srpska i albanska, ali i međunarodna zajednica, zajednica moraju da shvate da sve nas ovde brinu iste brige, sve nas more isti problemi. Nema posla, nema novca, socijalni život svih nas je, čini mi se, nikad gori. Siva ekonomija je preuzela primat ovde, privreda je na nuli. I kada je celokupna socijalno-ekonomska situacija takva kakva jeste, najlakše je manipulisati narodom. Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo kada bi to političari zaista želeli, ali očigledno da njima odgovaraju svakodnevni ekscesi i podele među zajednicama, jer kao što vidimo, sve ovo što se dešava koristi se u dnevno političke svrhe, a narod ko narod, niko nas ništa ne pita.
A inače nema od čega da strebimo. Dešurlije, i kod nas i kod njih svi jednaki smo i nema šta tu da pričamo. Što ima u veće gradove, ovde kod nas nema. Desi se, vidi, to se svuda desi, pa se dečurlije pobiva. I ranije toga bilo. Pa ja sam isto bio dete, i ranije toga bilo. Ali sada je sve izvišno na političku stvar. E, potukla se, a on je Albanac, ja sam Srbin. E, to ne valja kod nas. A inače, toga je uvek bilo. Sada, nije dobro što smo razdvojeni ovako, nije u lepo. To nije u redu. Ali šta da radimo, mora tako da živimo.
Da li mislite da će da se vrati to neko vreme kada će ljudi konačno normalno da žive u smislu
ne, neće toga biti. Jer evo, znaš zašto, eto to ovo dete sada. Čim ono se ne druži, ne može život. To je normalno. Ja mogu da živim sa njima, ja idem stalno tamo, nema dana da ne idem tamo. Ali ja sam sa njima porastao, dok ono ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Hrvatskoj. Austrijska policija završila je opsežan izveštaj o poslovanju Hypo banke kako u zemlji, tako i u državama jugoistoka Evrope. Dok mediji u Hrvatskoj pominju jedan od sumnjivih slučajeva na Pagu, gde su navodno umešani ljudi nekada ili sada povezani sa HDZ-om, istarska opozicija tvrdi da se prešutkuju brojni sumnjivi poslovi Hypo banke u Istri, jer je vladajuća stranka u ovoj regiji, Istarski demokratski sabor, deo vladajuće koalicije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Brojna imena i brojni iznosi, tako po riječima nezavisnog istarskog političara Damira Kajina, izgleda dio izvješća Austrijskog saveznog kriminalističkog ureda o sumnjivim koruptivno-nekretninskim rabotama Hypo banke u Hrvatskoj. Mediji spominju bivšeg HDZ-ovog ministra uprave Davorina Mlakara, jednog lokalnog političara, kao osobe duboko umješane u kupovinu 143 hektara poljoprivrednog zemljišta na Pagu, od kojeg je većina par godina kasnije prenamijenjena u građevinsko i cijena mu je skočila u nebo, a sve da bi se navodno pomoglo bivšem HDZ-ovcu Iviću Pašaliću, kojem je njegov biznis zapao u probleme. Mlakar odbija svaku vezu s time, ali ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić kaže kako je to bio standardni obrazac poslovanja Hypo banke u Hrvatskoj.
Ovdje se radilo očito u sprezi politike i bankarstva, odnosno lokalne politike. Kad su nečisti papiri, ta imovina košta 10, kad se papiri očiste, ta imovina košta 100. I zapravo tu treba tu ulogu politike da se stvori predugovor, gentlemanski agreement da će se to riješiti, kupite to za 10% vrijednosti, kad vi postanete vlasnik, odnosno nekog Hypo od nekog Hypoa, to se sve fino očisti.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio podsjeća da je Austrija zbog malverzacije u Hypo banci osudila više ljudi i da su činjenice iz ovog policijskog izvješća rezultat istrage koja je dovela do tih sudskih postupaka.
Oni se ponašaju mnogo korektnije nego recimo Finska, kad je reč o Patriji, jer Finska je zapravo se ponašala kao da je normalno da se izvozi korupcija, u Austriji su doreagirali drugačije na to. Pitanje je naravno kako će se postupati s Poljacima. Mi smo imali situaciju, opet da se vratimo čas na Patriju, da je Hrvatsko državno odvjetništvo u roku od 45 minuta dalo izjavu da nema nikakvih dokumenata protiv Mesića i ostalih u finskoj presudi o Patriji, premda je nejasno kako su s Finskog tako brzo uspjeli prevesti dokumente.
Nezavisni istarski političar Damir Kajin već nekoliko godina proziva bivšeg predsjednika svoje bivše stranke, Istarskog demokratskog sabora, Ivana Jakovčića, da je od Istre stvorio pronicu novca i da je glavnina Hypovih mutnih poslova u Istri. On tvrdi da je izvor medijima za ovu priču bila policija koja prešućuje brojne sumnjive poslove Hypa u Istri, jer je vladajuća stranka u Istri, Istarski demokratski sabor, dio vladajuće koalicije. Kajin je, čini se, jako dobro proučio austrijsko izvješće.
Matica Hypo banke nije na Pagu, Pagi sitnica, matica je u Istri, matica je u Zagrebu.
Ja ću vam govoriti o 10-15 imena iz tog izvješća koji su dobijali konkretno mito. Ja vam mogu govoriti točno o datumima kad je koja isplata išla. Nadalje, iznos u visini od 12 milijuna eura prebačen je iz Hypo banke u Privrednu banku Beograd na Mirovićevo ime, te raspodijeljen i na najmoćnije istarske političare.
Kakva će biti dalja sudbina ovog izvješća? Žarko Puhovski.
Radi se o dokumentima koji su prema austrijskim medijima dovršeni prije 2 mjeseca i dostavljeni državnim odvjetništvima u Austriji prije 2 tjedna. Prema tomu, veoma vjerojatno da su dostavljeni nekima tužbenim kanalima u Hrvatskoj u okviru međunarodne pravne pomoći. Meni nije jasno hoće li se opet naši pravosudni organi ponašati kao da ih se dokumentacija iz inozemstva ne tiče, nego se sve mora još jedanput ispitivati u Hrvatskoj, to onda znači da će opet sve negdje zamrti.
Što se tiče daljeg postupanja organa progona istrage, pismeno smo zamolili Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo da nam kažu jesu li dobili austrijsko policijsko izvješće i najokvirnije koji bi mogli biti njihovi sljedeći potezi. Policija nam je odgovorila da od Austrijanaca nije dobila ništa, dok od Državnog odvjetništva do dovršetka ovog priloga nismo dobili nikakav odgovor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O posjeti pape Franje Sarajevu 6. juna danas je objavljen program njegovog putovanja. U toku su opsežne pripreme za ovaj važan događaj kako za katoličku crkvu, tako i sve ljude u BiH. Centralni događaj posjete bit će sveta misa koja će biti održana na olimpijskom stadionu Košovo, gde se prema procenama organizatora očekuje oko 150.000 hodočasnika. Planirana su još 4 susreta sa sveštenicima, predstavnicima Međureligijskog veća, BiH zvaničnicima i mladima. Javlja Ivan Katavić.
Do posjete pape Franje glavnom gradu Bosne i Hercegovine ostalo je nešto manje od 2 mjeseca. Papa će na međunarodni aerodrom u Sarajevo doputovati u jutarnjim satima, nakon čega će biti upriličena ceremonija dobrodošlice u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tu će se papa Franjo susreti sa bosansko-hercegovačkim vlastima. Tonka Krešić, tajnica Državnog organizacijskog odbora za doček Svetog Oca u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da je ovo prvi puta da Sveti Otac u Bosnu i Hercegovinu dolazi u jednom državničkom elementu, do sada su imali 2 posjete Svetog Oca Bosni i Hercegovini, to je bilo 1997. godine i 2003. godine. To su bile 2 posjete koje su imali jedan pastoralni karakter, a ovo je znači prvi puta da imamo posjetu, jer Sveti Otac jeste poglavar Katoličke crkve, ali on je on na čelu države Vatikana, tako da će on imati te neke državničke elemente ovoga puta kada dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Centralni događaj posjete bit će misno slavlje na olimpijskom stadionu Koševo. Dolazak su najavili brojni hodočasnici iz Bosne i Hercegovine i regije. Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić.
Jasno da je Bosna i Hercegovina prva, onda iz Hrvatske, a onda imamo najava iz Italije, iz Srbije, iz Makedonije, Crne Gore, za sada i čak čini se iz Austrije imamo najava. To su, jasno, neće to biti ogromne mase, po 1, 2, 3 autobusa iz pojedinog centra. Iz Hrvatske je dosta veliki interes.
Nadbiskup Puljić također ističe kako će za ovaj događaj biti preduzete najveće moguće sigurnosne mjere.
U ovom trenutku praćenja sigurnosti nema nikakvih naznaka zabrinjavajući. Prijetnje koje su bile nisu upućene za dolazak u Sarajevo, nego ono što je direktno upućeno na Ameriku i Vatikan. To nije upućeno za dolazak papina ovdje u Sarajevo.
Prilikom obznanjivanja posjete, papa Franjo je naglasio kako u Bosnu i Hercegovinu dolazi kako bi promovirao mir i međureligijski dijalog. Nije poznato da li će papa uputiti konkretne poruke političkim liderima Bosne i Hercegovine. Apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, monsignor Luigi Pezzuto.
In tutti i viaggi del papa,
u svakom papinskom putovanju se govori uvijek o ovoj temi, o miru. Papa dolazi kao pastir, zbog toga ova putovanja i dolazak pape ima drugi značaj, nije isti, ima poseban značaj, nije isti kao da dođe jedan drugi predsjednik.
Posjeta Bosni i Hercegovini bit će 8. putovanje u pontifikatu pape Franje, U Evropi je do sada bio samo u Albaniji. Kolumnist katoličkog tjednika Brane Vrbić ističe kako je ovaj posjet iznimno važan za zemlju koja je na marginama svjetske javnosti zadnjih 15 godina.
Bar na jedan dan će se oči svijeta ponovo vratiti na BiH i na situaciju kakva je u njoj. A vidimo koliko je problema u BiH, vidimo koliko je taj Dejtonski mirovni sporazum već davno nadiđen i koliko problema zapravo imaju svi stanovnici BiH danas, jer BiH, htjeli mi to priznati ili ne, i dalje podijeljeno društvo, dakle koje grca u mnogim problemima, pa možda i na ovaj način će svjetska pozornost biti usmjerena prema Bosni i Hercegovini.
Vrbić također dodaje kako je puno zanimljivih detalja koji se vežu za posjet pape Franje Bosni i Hercegovini.
U Argentini, dakle, prisjetimo se da ga je zaredio za biskup hrvatskog podrijetla Stanislav Karlić, kardinal Karlić, dakle, a njegovi ispovjednici su bili također dvojica Hrvata, Isusovac otac Nikola Mihaljević iz Livna, inače rođen u BiH, a poslije toga fra Berislav Ostojić. On je imao i poznanstvo, išao zajedno u školu sa bivšom veleposlanicom Republike Hrvatske u Argentini Rosandić Šarić, također sa Majom Lukač Štir je surađivao na sveučilištu u Buenos Airesu. Dakle, vrlo je dobro upoznat sa povijesti hrvatskog naroda, dobro zna povijest Bosne i Hercegovine.
Posjet pape Franje važan je za Sarajevo i u turističkom smislu. Iz turističke zajednice kantona Sarajevo ističu kako očekuju da će svi smještani kapaciteti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine biti popunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana repriziramo tematski blok o trgovini oružjem na Balkanu, pripremila Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Informacija Federalne televizije Bosne i Hercegovine o navodnom švercu oružja preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry za međunarodnu terorističku mrežu Al-Kaidu ovih dana skrenula je pažnju medija u Crnoj Gori. Stigao je odlučan demanti te crnogorske kompanije, ali se, kako kaže Dimitrije Jovićević, neminovno otvorila rasprava o tome ima li neregularnosti šverca u prometu oružja i vojne opreme u Crnoj Gori.
Nemam dilemu da na eksiju prostoru imamo dva rata. Jedan rat je šverceri oružja protiv konkurencije, također švercera oružja. I drugi rat je rat švercera oružja protiv firmi koje legalno rade.
Tim ričima general u penziji i geopolitički analitičar Blagoje Grahovac potvrđuje koliko je šverc oružjem sladak mamac na koji se upecaju oni koji na brz način žele da dođu do velikih količina novca, spremnih da u toj igri posegnu za zakulisnim i nezakonitim radnjama.
Mafijaši to dobro znaju i oni imaju spregu sa određenim državnim vojnim službama da bi sve to radile na najbezboliji način, po njih najbezboliji način, a naravno po države uvijek velika šteta.
Da li je upravo u tome objašnjenje iznenadnog izbijanja afere o navodnom švercu oružjem preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry, a koju je lansirala Federalna televizija Bosne i Hercegovine? Prvi čovjek te kompanije Zoran Damjanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje svaku sumnju i dodaje da će crnogorsko tužilaštvo lako provjeriti kako preko te kompanije nije postojala ni najmanja mogućnost za šverc bilo kakvog oružja.
Apsolutno je lako proverivo da nikakav izvoz se nije desio iz Crne Gore, da nikakav ugovor nije potpisan sa Libijom i da nikakav čak ni zahtjev za izdanje dozvole za izvoz nije podnesen.
Sve to jedna bezobzirna igra, po mom mišljenju, sa ciljem da se diskredituje jedna ozbiljna konkurencija koja ima značajan udio u prometu naoružanja i vojne opreme u regionu. Primite se pristupanje Crne Gore NATO-u treba diskredirati i Crnu Goru i vladinu firmu MDI zajedno s njom.
Kako kažu naši sagovornici, Crna Gora je srazmjerno veličini i broju stanovnika i jačini svoje vojne industrije veoma mala i njeno učešće na svjetskom tržištu naoružanja mjeri se u promilima. U proteklih 10 godina na njenoj teritoriji bio je određen višak naoružanja koje je Crna Gora uglavnom izvezla kupcima u Sjedinjenim Državama i zemljama NATO-a, dijelom na teritoriju Dalekog Istoka i gotovo zanemarljive količine na Bliski Istok. Svaka transakcija, kako tvrdi Zoran Damjanović iz Montenegro Defense Industry, prošla je rigoroznu kontrolu i bio je potreban veliki broj dozvola kako od nadležnih ministarstava, tako i od međunarodnih organizacija, zbog čega, prema njegovim riječima, nije postojala ni najmanja mogućnost da bilo kakvo oružje bude otpremljeno ilegalno ili nepoznatom kupcu. A onog naoružanja kojim je ilegalno trgovano, prema riječima Blagoja Grahovca, svakako ima. On podsjeća kako u Crnoj Gori trenutno ima 30 privatnih firmi registrovanih za promet naoružanja i vojne opreme, od čega se najveći broj transakcija odvija upravo preko Montenegro Defense Industry.
Zašto se ta firma uvlači u neku aferu? Pa jednostavno zato što ta firma ima dobre poslovne rezultate i što to nekome smeta. Ima tu i još jedan problem. Nemam dilemu da određene službe, prvenstveno vojne, ilegalno stoje iza pojedinih trgovaca na oružanje vojne opremu u regionu, i to privatnici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Namjenska, odnosno vojna industrija u Bosni i Hercegovini, vodeća je u regiji. U prošloj godini ostvaren je promet od 150 miliona maraka. Za ovu godinu, ako je suditi po ugovorenim poslovima, očekuje se prihod od 200 miliona maraka. U protekle 4 godine u ovom sektoru broj zaposlenih povećan je za 34%. Proizvodnja namjenske industrije već nekoliko godina bilježi konstantan rast i pored proizvodnje električne energije, najuspješnija je grana privrede. Kompanije izvoze u 54 zemlje svijeta, najveći partneri su Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i Turska. No i pored toga, nisu imuni ni na afere sa nelegalnom trgovinom oružjem. Marija Arnautović ima detalje.
Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini u posljednje 4 godine doživjela procvat i pored proizvodnje električne energije najuspješnija je privredna grana u državi koja bilježi milionski izvoz na svjetskim tržištima. Posljednjih godina glavna izvozna tržišta su Malezija, Saudijska Arabija, Švicarska, Sjedinjene Države, Turska, Afganistan, Srbija, Bugarska, Filipini i Angola. Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kažu da na ovim tržištima namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi milionski izvoz. Prošle godine ostvaren je rekordan promet u namjenskoj industriji od oko 150 miliona konvertibilnih maraka. Najuspješnija firma u ovoj grani privrede trenutno je Igman iz Konjica. U Igmanu danas umjesto nekadašnjih 250 radi 915 radnika sa izgledima da taj broj bude povećan i na više od 1000. Direktor Džihad Muradbegović kaže da su ugovori ove kompanije pretežno vezani za američko tržište, ali da imaju kupce iz Europe, Azije i Afrike.
Naš proces, naša proizvodnja je takva, puno mladi, puno žena.
Bosna i Hercegovina godinama unazad pominjala se u nekoliko velikih afera šverca oružjem. Jedna od zasigurno najvećih je ona za koju su bila vezana imena visoko pozicioniranih zvaničnika, među kojima i bivšeg glavnog tužioca Milorada Barašina. Ime kontroverznog biznismena Slobodana Tešića bilo je prvo na listi švercera oružjem. Magazin Slobodna Bosna pisao je u više navrata u istrazi koju je pokrenulo državno tužilaštvo zbog velike afere nelegalne trgovine oružjem. Istraga pokrenuta početkom 2010. godine nikada nije okončana, iako su njom bila obuhvaćena i imena visoko pozicioniranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U prošloj ovoj godini iz Srbije nije bilo izvoza naoružanja i vojne opreme u Libiju, a iz domaćih fabrika ta roba trenutno ide u više od 56 zemalja, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine. Priču u cjelini donosi nam Zoran Glavonjić.
Nakon velikog povratka vojne industrije Srbije sredinom 2000-ih, kada je svetska štampa pisala da su srpske puške i municija sa trona najuspješnijeg proizvoda skinuli maline, izvoz tog sektora je u porastu. Samo u 2013. godini izdate su dozvole za izvoz naoružanja i opreme vrednih 382 miliona dolara. Polovina tog izvoza, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine Srbije, bilo je namijenjeno kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama. Je izvoz naoružanja u Libiju ovih dana bio tema u regionu, jer su bosansko-hercegovački mediji objavili da je municija iz BiH preko Srbije završila u rukama ogranka Al-Kaide, ali su tu informaciju demantovali ovdašnji zvaničnici. Dragan Šutanovac, bivši srpski ministar odbrane, izjavio je za naš program da je skoro nemoguće da oružje preko Srbije stiže do terorista. Ugovor koji je praktično ponovo oživeo srpsku vojnu industriju, čije su fabrike mahom uništene u NATO bombardovanju 99. pre 7 ili 8 godina bio je izvoz naoružanja i opreme, pancira, municije, minobacača, pištolja u Irak vredan 250 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tematskim blokom o trgovini oružjem na Balkanu završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.